Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kilala ang Australia sa pagkakaroon ng ilan sa pinakamagandang beach at mga lugar na pwedeng languyan sa buong mundo. Tuwing tag-init, parang normal na lang para sa mga lokal at turista ang pumunta sa mga beach o maghanap ng lugar na pwedeng lumangoy. Pero mula nang magkaroon ang COVID-19 pandemic, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng pagkalunod sa Australia. Sa summer na ito pa lang, 33 katao ang nasawi dahil sa mga insidente ng pagkalunod. Ayon kay Dr. Justin Scar, convener ng Australian Water Safety Council at CEO ng Royal Life Saving Australia, pababa na ang kakayahan ng mga Australiano sa paglangoy.
The factors there are obviously Australia is a much more diverse place with many people coming from backgrounds that perhaps don't have a history of strong swimming and water safety skills. This decline not only increases drowning, but it puts barriers in place to people enjoying that sort of great Australian way of life around local rivers, in the local pool, or at a local beach.
Bilang tugon sa patuloy na pagdami ng mga nasasawi dahil sa pagkalunod, naglabas ang Australian Water Safety Council ng bagong Australian Water Safety Strategy 2030. Sa pamamagitan nito, umaasa silang mapalakas ang mga pambansang hakbang para mabawasan ng 50% ang mga namamatay sa pagkalunod bago matapos ang dekada. Isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng pagkalunod ay ang pagbaba ng kaalaman at kasanayan sa water safety. Lalo na sa mga Australianong nagmula sa mga bansang kakaunti ang kaalaman tungkol sa kaligtasan sa tubig. Sa Sydney, si Eve Wheeler ay isang aktibong volunteer na nagbabantay sa Bondi Surf Bathers Life Saving. Dahil parehong itinuturing ng mga grupong nasa panganib ang mga nakakatandang Australiano at mga migrant, sinabi ni Eve Wheeler sa SBS Arabic na hindi pa huli ang lahat para matutong lumangoy at matuto tungkol sa water safety.
My beautiful mother migrated here without swimming, without learning, knowing how to swim in the 70s from Lebanon. And she learned how to swim in her 50s. And it was difficult to start with, but in the end, now she can swim, and she can swim with her children, she can protect her children and her grandchildren. It's the most wonderful skill to have, but it's also life-saving.
Dahil nasa panganib din ang mga maliliit na bata, sinabi ni Wheeler na kailangang maging mas maingat at mapagmatsyag ang mga magulang at tagapag-alaga kapag may mga bata sa paligid o malapit sa tubig.
100% essential, your eyes shouldn't be anywhere else except on your children. We see it many times while patrolling, and we urge you to please be present, put the phones down, please be present, watch your children, help them, because in a matter of seconds, they can be taken by a wave and dragged under in a rip. You might not see it, but it can happen.
Itinakda ng bagong strategy ang tatlong pangunahing layunin: palakasin ang kaalaman sa paglangoy at water safety, ituon ang mga hakbang sa lokal na komunidad at pagandahin at paigtingin ang koordinasyon sa iba't ibang sektor o ehensya. Sinabi ni Dr. Scar na karamihan sa mga insidente ay nangyayari kapag nag-e-explore ang mga tao sa mga ilog, dagat at iba pang waterway sa Australia.
The other thing is, I think people are exploring Australia, but by exploring Australia, they're coming into contact with really unfamiliar waterways. Whether that's an unpatrolled beach or perhaps a river or a lake in rural Australia. And if they lack the swimming ability or awareness of water safety to keep themselves safe, so they're getting themselves into trouble very quickly.
Isa sa mga grupong itinuturing na nasa panganib ayon sa strategy ay ang mga kabataang lalaki na may edad 15 hanggang 29. Mas mataas kasi ang bilang ng mga namamatay sa pagkalunod sa grupong ito, hindi dahil hindi sila marunong lumangoy, kung hindi dahil mas madalas silang sumugal o gumawa ng delikadong desisyon kapag nasa tubig. Dagdag ni Dr. Scar, mas mahirap maabot ang mga kabataang lalaki gamit ang karaniwang mensahe tungkol sa kalusugan at kaligtasan.
We do believe you can't really separate awareness of water safety from the skills and capabilities to use our waterways successfully. So there is a link between knowing how to swim and knowing where to swim and knowing why not to swim. Alcohol is a significant factor, and we're working very closely with campaigns and also providers, managers of recreational water spaces to reduce the opportunity for alcohol consumption. But traditionally, it's very difficult to get to young men, and that's why we think boosting life-saving programs in high schools is a pretty good way to go.
Dati, bahagi ng school curriculum sa Australia ang swimming lessons. Pero ngayon, mas mahirap o unti-unti nang nawawala ang mga ganitong klase sa paaralan. Ayon sa ulat ng Royal Life Saving Australia noong 2025, halos kalahati ng Year 6 students o 48% ang hindi makalangoy ng 50 metros at hindi makapag-tread o tumayo sa tubig ng 2 minuto. Binigyang diin ni Dr. Steve Georgakis, Senior Lecturer sa Sports Studies sa University of Sydney, ang mandatory swimming lessons sa paaralan ay hindi lang para sa water safety ang binipisyo.
There's no doubt that that is the most important reason. But then if you look at this issue in a little more detail and from a more critical perspective, you realize that if someone is feeling safe and is happy to swim in water, what will happen is that they'll spend more time in the water. And if they spend more time in the water, they'll ask their parents to take them to the beach or to take them to the pools. And they'll have a lot more social learning going on. They'll connect more with nature. They'll connect more with people. They'll connect more with family. And we know psychologically and mentally, they'll also feel a lot better about themselves.
Ayon sa survey ng mga magulang, karamihan sa mga estudyanteng hindi nakakatanggap ng swimming lessons sa paaralan ay mula sa mga pamilyang mababa ang kita o nakatira sa mga probinsya at malalayong lugar. Bagamat mas karaniwan ang swimming lessons sa mga coastal areas, ipinapakita ng datos na mas madalas nangyayari ang pagkalunod sa mga ilog kaysa mga beach o dagat. At 61% ng mga namamatay sa pagkalunod ay nasa labas ng mga pangunahing lungsod. Ani Dr. Georgakis, dapat marunong lumangoy ang bawat bata sa Australia.
What we need to do as a society is to make sure that every single student, whether they're on the coastal fringes of the eastern seaboard or that they're in central Australia in the desert, then they have an opportunity to learn to swim. We've got to make sure that access is made easy for principals and schools to access learn to swim programs. We shouldn't be charging entry fee. This should be subsidised by the government. This should be a real equity issue. And unfortunately, as the figures tell us today, it's not necessarily the case.
Ang ulat na ito ay binuo ni Sydney Lang na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.